Labākos šovakar noteiks 9 pamatnominācijās, kas ir jau tradicionālas. Uz gada labākās sportista balvu pretendē bokseris Mairis Briedis, skeletonists Martins Dukurs, handbolists Dainis Krištopāns, bobslejists Oskars Ķibermanis un motosportists Kaspars Stupelis. Dāmām par labākās titulu sacenšas pludmales volejbolistes Tīne Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, svarcēlāja Rebeka Koha, kā arī tenisistes Aļono Stapenko un Anastasija Sevastova. Saudabīgi, ka balvu var iegūt viena no pludmales volejbola dueta pārstāvēm. Līdzīga atžgārnība bija arī pagājušajā gadā, kad par labāko sportistu varēja kļūt kāds no brāļu Andra un Jura Šicu kamriņu divnieku ekipāžas. Dāmām šogad labāko noteikti ir ārkārtīgi sarežģīti, jo individuāli neviena no sportistēm nav izcēlusies ar izciliem sasniegumiem. Pagājušajā gadā balvu saņēma neapšaubāmā favorīte Sevastova, bet kungiem par labāko jo bobslejists Oskars Melbārdis.
Labāko sportistu nedaudz redzu savādāk, un man ir kur pielikt, man ir jāizlabo šādas tādas kļūdas, kuras es spēju izdarīt, un tā man būs laba motivācija uz priekšdienām. Un paldies jums, lai jauks vakars un priecīgi svētki.
Oskars Melbārdis.
Viens no kandidātu vērtēšanas žūrijas locekļiem Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis Latvijas radio apstiprināja, ka uzvarētāju izvēle šogad bija grūts uzdevums.
Tad, kad ir olimpiskās vietas un medaļas, tad ir vieglāk vērtēt it kā olimpiskie pārmāc, drusiņ citu, jo tie notikumi, kas notiek reizi 4 gados. Bet šogad bija diezgan tuvu, manuprāt, visi tie kandidāti vērtējami un atšķirībā pat no dažu olimpiskā gada. Šogad sportveidu federācijas bija izvirzījušas diezgan ievērojumu skaitu dalībnieku, daži, protams, tādos eksotiskākos sportveidos. Latvijas gada balvas reglamentā šogad ļoti precīzi bija uzrakstīts, kas konkrēti izvirza, kurā posmā un kurā posmā kas ir tie vērtētāji. Ja kāda, teiksim, sportveidu federācija šobrīd attopās, oj, es taču varēju kaut ko izvirzīt, nu, diemžēl, laiks jau pagājis.
Viens no sportistiem, kurš allaž bijis sava sporta veida pirmrindniekos pasaulē, ir motokrosa ar blakusvāģiem kantētājs Kaspars Stupelis. Lai gan viņš šogad izcīnīja savu 4. Pasaules čempiona titulu karjerā, līdz šim Kasparam nereizi nav izdevies triumfēt kādā no kategorijām. Stupelis pauž, ka kopumā izvērtēt sportiskos sasniegumus bez subjektivitātes devas nav iespējams.
Acīm redzot, neesmu bijis gana labs ne reizi, pat cita sportista, kā Jānis Blums uzkāpu skatuves un viņam tieši ir to balvu, un viņš saka, ka paraugs esmu es viņam, tā kā tādi visādi interesanti momenti ir bijuši, un tur vērtē popularitāti vai sasniegumu, vai ko tur vērtē, es tā arī līdz šodien neesmu to līdz galam sapratis, un mēs nekad nevarēsim nosvērt tos svarus, kurš ir atpazīstamāks, kurš ir strādīgāks, kurš ir tā kā pelnījis. Nu, tur ir gan federācija aizgrēka, gan olimpiskie sporta veidi cilvēki. Viņus rāda televizoru, pa viņiem vairāk runā, pa viņus vairāk slavē un tā atpazīstamība rodās. Nav jau tikai tīri, cik kurš daudz trenējās, kurš vairāk traumējās un augšām ceļās, un kuram ir labāks tas sasniegums. Un citam tas ceļš ir krietni rožaināks, ne tikai ērkšķains, viņš ir krietni tālāk tajā zenītā nekā es.
Šogad Stupelis pretendē uz 3 balvām – labākais sportists, populārākais sportists un labākais tehnisko sporta veidu pārstāvis. Vēl balvu pasniegs arī labākajām trenerim, sporta spēļu komandai individuālajos sporta veidos uzlecošajai zvaigznei par cīņas gribu gada notikumam sportā gada sporta skolotājam. Tāpat tiks pasniegta Latvijas Paralimpiskās komitejas speciāla balva, godināts gada labākais sporta žurnālists, kā arī populārākais sportists, kuru noteica līdzjutēju balsojumā. Balvu par mūža ieguldījumu šoreiz saņems Talsu hokeja halles izveidotājs un vietējās hokeja druvas pamatlicējs Imants Ziediņš. Šogad noslēguma pasākumu vairs nerīko Igo Japiņa sporta aģentūra, bet Latvijas Olimpiskā komiteja ceremonijas producēšanu un pārraidīšanu pilnībā uzticējusi Latvijas televīzijai. Kā šīs izmaiņas izjutīs pārraides skatītājs, stāsta Aldons Vrubļevskis.
Televīzijas skatītājiem varbūt pat būs vēl labāk vai jaukāk vai krāšņāk nekā, kad notika kaut kur citur. Tiem, kas būs uz vietas, tiem nedaudziem cilvēkiem, jo kopā studijā ir tikai līdz 200 vietām, tiem varbūt būs drusiņ, nu, šaurāk, asketiskāk. Ja, bet televīzijas skatītājiem, es domāju, būs interesanti. Bija tikai organizatoriski jāiesaistās tādā ziņā, ka jānodrošina, lai šīs 200 vietas aizpildītos, lai nebūtu tukšumi un arī, lai nominanti, protams, būtu pasākumā un tiktu godināti. Un arī valsts prezidents savā pirmajā valdīšanas gadā ir apsolījis piedalīties un arī pasniegs balvu par mūža ieguldījumu.
Ceremonijas viesi Latvijas televīzijas ēkā šovakar pulcēsies jau no 8:00, bet pasākums sāksies 9:00 vakarā. Tad arī uzzināsim, kuri atzīti par šī gada labākajiem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.